Abbas Motumota Gamto Mamiti Wajirri Mirga Alana Momafi Commissioning Mirgana Moma Ethiopia Tigray Kesati Gari Lamani Nisarbinsa Mirgana Momafi Kabinsa Sirabakatosa Ratira Watamirati Korano Walo is a Dirre Kesati Tazisani Rawachu Isani Ibsani Gabasi Gutun Sadasa Toko Barakuma Lamafi Digdami Toko Akatomurame Iatu Ibsani Dimakanarati Tuzubi Hora Dabatakamti
Amsa kul ajaaf hagayya digdama wagga kana gareen qoranna tokko maqale wuqro samre alamata bora maycho dansha maykadra humara gondarif bahrdar akkasumas finfinne keessatti qoranna geggeefejira gareen kun gaafif deebina moota miidhaan irragay angootana no biyolessa dhaaboli hawaasa siviili waltale amanti angoota uguma fayyaaf murtee haqa akkasumas dhaaboli gargaarsa tigraay keessatti anwalin gaafif deebii geggeesera Garen kun itti dabaluudhaan galmeelee video 1 suraaleef ragaalee kabiroo xiinxalee jira. Garen kun sababa haala nageenyaa hatattamaan jijjiiramurraan kan ka'e hojii isaa bakka tokko tokkotti hojjechuu dadhabus namoota miidhaan irra ga'eef naannolee akkasiirraa godaanan dubbisee jira. Komishinarittiin olaantuun dhimmooti mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa Michel Bachelet wixata fulbaana 13 bara 2021 gumii mirga namaa Jeneevaatti geggeessamurratti haala mirga namaa Tigraay keessaa fooyya'een argame ilaalchisuun ibsa kennuuf jiru. Ibsi isaanii sunis marii cimaaf haasaa komishinara mirga namaa Itoophiyaa Daaniyeel Baqqalaaf haasaa kanneen biroo of keessatti hammata. Haala nageenyaaf ka loojistikaa nu murteessan hedduun jiraatanis gareen keenya haala mirga namaa Tigraay keessaa ilaalchisee qorannaa cimaaf walabaa geggeessuu danda'eera. Kan nuti galmeessineef kanneen miidhaan irra ga'eef itti gaafatamoo ka ta'an murtiitti akka dhiyaatanillee gumaachee jira jedhan Bachelet. Daaniyeel Baqqalaatti dabaluudhaan gareen qorannaa gamtaan hojjete kun waliigaltee irra ga'e mala hojiif akkaataa karoora odeeffannoo argameen hojiisaa hojjetee jedhan. Yeroo mara qajeelfama miidhaa hin dhaqqabsiifne walaba haqa ifaa qabatamaa iccitiinsaa eegame kabajaa qabuuf ragaa irratti hundaa'eef kan namoota miidhaan irra ga'e walakkeessa godhateedha jedhan Daaniyeel. Gareen kun yeroo ammaa odeeffannoo walitti qabame mara xiinxalaa jira gabaasi xumuraa kan bahee qorannaa of keessaa qabu kadhumaaf yaada dabalataa dhiyeessu 31 bara 2021 dhiyaachuuf jira.